75-ші сура. Қияма. Рахматлы Джимушағ Аллахны аты була. Оғай, мен ант етеме, қиямат күн былада. Оғай, мен ант етеме, кесі-кесін айыбыла учы джам былада. Сора инсан, біз аны сүйеклерін чырт жиялмазбыз деп алай хисап мы етеді? Аны қой, бармақ ұчыларына дәрі жиып, аны бұрынша түзетірге бізні қолыбыздан келер. Алая адам ана алында терсіне барыға ұялмайды. Сора ол, қиямат күн қачан боллықты деп сорады. Ола асыры қорқудан көзлі аралып қалған заманда, айда тұтылған заманда, күнді айда бірге жиылып қалған заманда. Сора адам ол күн бір қачар жер болсыйды дер. Оғай ол күн чыртта бұғар жер табылмас. Халқ бары да ол күн құру сені Раббіңе алына тоқташыр. Ол күн хар адамны не хазырлағаны, нені қойғаны ачық болыр. Ол оғай сен, адам ол күн кесі-кесіне қарар. Не қадар сылтаула құрап күрешсе да хайыр болмас. Мухаммад, сен ашығып мұны бұла, Құран бұла, тіліңе гузаба қымылдатма. Аны сені жүрегіңе жиюда, оқуыны да анда тоқташтыруда бізні бойыны бұздады. Біз аны сенге оқыған заманда, ол оқығанны зыннан ашықмай оқып бар. Сора аны баямлау бізні бойыны бұзғады. Оғай, алай түлді. Сіз бұ терк кеткенні дүнияны сүйесіз. Ахратны ва сансыз қоясыз. Ол күна бір қауыны беті жарық болыр, Раббісіне қарар. Ол күн бір қауын бетле да мұдақ болырла. Енді мен жарлы бола тебіредім деп ақылына келір. Оғай, алай түлді. Жан тамаққа тығылған заманда. Ала бір-біріне мыңна кім жарар еді дерілі. Ол, хы, енді бұ айрылуды дүниядан деп ақыл етер. Бірінчік-бірінчікке чалышыр, ол күн сүрүліп бару сені Раббіңе алынады. Ола Құранға инанмады, неді намаз қылмады. Ол қой есенғаны өтірі кетіп, ары бұрылып кетті. Ол үйдегісіне де өктем халда келді. Ей ассы, қиыллық сенге, қиыллық. Ентті қиыллық сенге, қиыллық. Оғысы адам алай бош қалып кетер ме деп ақыл метеді. Ол бірінші төгілген су тамчы чық түлмеді сора. Аннан сора да ол бір қан кесек чық болмады ма? Сора ол, Аллах аны жаратып, толы сыфат бермеді ме? Сора аннан да әр кіші тұшыр у жаратып, аланы үйдегі етмеді ме? Ма ол Аллахны, өлгеллені тірілтірге қолыннан келмез ме сора?